Máls, háttvirtur níundi þingmaður Norðaustur kjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég vil nú byrja að segja það hér var að tala að vera allir sammála þessu frumvarpi. Háttvirtur formanni, það er ekki alveg rétt. Ég er með hér sér álit og hef sett fram svona ákveðnar efasemdir og gerði grein fyrir þeim í hérna sérstöku breytingatillögu sem að var jú felld. En það er auðvitað margt gott í þessu frumvarpi og eins og hér hefur komið fram að þá hefur það verið farið gegnum marga fjármálaráðherra og svona stóru uppleiki eins og lagt var að stað með, en þó eru auðvitað hérna ákveðin atriði sem að við teljum hafa breytt svo miklu að við í Vinstri grænum töldum okkur ekki stætt að vera á sameiginlegu nefndaráliti. Og ég þarf að byrja á því að fara þá aðeins yfir það sem að kemur af grunngildum fjármálastefnun og fjármála áætlunarinnar. Þar vildum við að það færi inn í frumvarpið þar sem að tala að því opinbera geta á allt staðvindir skuldbindingum sínum að uppfylltum öllum skilyrðum sjálfbærar þróunar. Í skilgreiningu frumvarpsins á sjálfbærni er einungis horft til efnahagslegra þátta, en þegar við horfum til alþjóðlegra skilgreininga meðal annars Sameinuðu þjóðanna þá er líka horft til félagslegra og umhverfislegra þátta. Og við hefðum vilja sjá frumvarpi laga að þeim þeirri viðurkenndu alþjóðlegu skilgreiningu og lögðum til þá breytingu, þar að segja að frumvarpi tæki til efnahagslegra, félagslegra og umhverfislegra þátta þegar væri verið að horfa til sjálfbærni opinbera fjármála. Því að það auðvitað byggir á samþætting þessara þriggja þátta þegar við erum að taka ákvarðanir, að þá erum við leið að vísa til þess að hver kynslóð lifi ekki á kostnað annara. Varðandi sjöundu greinina sem hefur verið helsta bitbeinið og komið auðvitað inn núna hjá núverandi hæstvirtum fjármálaefnahagsráðherra, það sem að markmið er að okkar mati mjög þröngt og ekki bara okkar mati, það eru fleiri sem að hafa áhyggjur af því. Þar er bæði verið að fjalla aðhluta ríkisjós og aðhluta sveitafélaga og sveitafélagin standa nú ekki nægjanlega vel akkurat núna og það svona vekur strax áhyggjur að þetta sé of þröngt. Þar er talað að heildarjöfnuður á 5 ára tímabil eða yfir 5 ára tímabil skuli ávallt vera jákvæður og árlegur halli megi ekki vera eða verða vera undir 2,5% af landsframleiðslu og að heildarskuldir ásamt að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum að frádregnum sjóðum á bankainnstæðum að þær séu lægri sem eins og nemur 30% af vergri landsframleiðslu. Og að ef skuldahlutfalli samkvæmt þessu sem ég var að lesa hér áðan er hærra en þessi 30%, þá skal sá hluti sem umfram er lækka með að tala hverju 3 ára tímabili að minnsta kosti 5% á hverju ári. Þetta þótti okkur í Vinstri grænum of stíft, þar sem að svigrúm í beitingu ríkisfjármálana til skynsamlegra hagstjórnar og sveiflujöfnunar eru settar og þröngar skorður. Og við vildum og lögðum til breytingu sem að hljóða svo með leyfi forseta markmið fjármálastefnu og fjármála áætlunar afkomu efnahagsins opinbera, þar að segja alhluta ríkisjós og alhluta sveitarfélaga, samkvæmt fyrsta tölulið annarra málsgreina fjórðu greina skulu sett fram opinberlega og með bindandi hætti af ríkisstjórn í upphafi hvers kjörtímabils eða í upphafi starfstíma ríkisstjórnar ef stjórnarskipti verða á öðrum tíma. Skulu markmiðin innihalda skilyrðum jákvæðan heildarjöfnu yfir meðallangt tímabil, tilgreina hámark hallarekstrar á hverju einstöku ári og það hámark heildarskulda hins opinbera sem að er stemt. Þarna erum við í raun að taka út þessar prósentur og það sem við teljum þrengja of að í þessu. Og það hefur komið fram og gerði það, kom fram hjá gestum nefndarinnar að það ætti að tengja halla við með sveifluleiðréttan halla. Þannig að það væri talið heppilegra og þessi 30% viðmið, þau í rauninni þekkjast hvergi kringum okkur og ég meina þau eru stífari heldur en Maastricht skilyrðin sem að gera ráð fyrir 60%. Þannig að þessi skulda hlutfallaregla upp á 30% er of þröng og ósveigjanleg og sjálfur sér engin beinn rökstuðningur sem að færðu var fram vegna hennar. Og síðan var bent á það auðvitað þegar við erum að tala velferðahámörkum fyrir samfélagið að það yrði látið ráðast af skulda hlutfalla við myndi ráðast af horfum vaxtakjör hins opinbera til millilangs tíma. Nú, ég ætla kannski ekki að fara neitt ítrekkað meira ofan í þetta nema við ræddum töluvert mikið fjármálaráð og hlutverk þess. Ég hef áhyggjur af því að það verði ekki nógu sjálfstætt. Það í rauninni ekki búið að finna því farveg beinlínis hvar það á að eiga heim eins og maður segir eða hvernig það á í beinlínis að vinna og ég hefði viljað endurvekja þjóðhagsstofnun sem að ég tel að skipti miklu máli fyrir góða hagstjórn en ég segi eins og hér var sagt áðan þetta er mjög flóki frumvarp í mörgum liðum, mjög ítarlegt Þetta varðar ekki bara ráðuneytin, þetta varðar fjársýslun og þetta varðar allar undir stofnanir ríkisins og sveitarfélagana líka. Þannig að ég hef áhyggjur af því að það sé ofmiklar væntingar það að þetta frumvarp leysi öll vandamál. Og það líka mikilvægt að fólk sjáu það að þetta ekki að fara að taka gildi á næsta ári. Þetta í rauninni ekkert að fara að taka gildi fyrir kannski á kosningarári eða árið eftir það. Það að segja á næsta kjörtímabili. Því að við erum jú búin að vera hér að ræða fjárlög fyrir næsta ár sem byggjast á þeim lögum sem við erum með núna eðlilega. Þannig að þetta, það nú tölvert í það að þetta beinlínis fari að virka og mér hefur þótt út í samfélaginu hjá samtökum atvinnulífsins og fleirum vera svona, hvað ég segja, heldur mikil væntingu það að þetta leysi eitthvað. Það eru nokkur atrið varðandi meðferðin einmitt hér inn á þingi. Það stóð alltaf til að við fengjum svona hálgerðan leikþótt ef maður getur talað það að þar sem að við færum lið fyrir lið í gegnum það hvernig við bærum okkur að þegar við óskuðum til dæmis eftir því að gera breytingu á einhverjum lið innan ráðuneyta, til dæmis innan menntamála eða innan háskóla eða innan menningargeran eða innan heilbrigðisgerans að því að framsetningin að breytast mjög mikið að það liggur eiginlega ekki alveg fyrir og ekki heldur hvernig á að fara með þetta hér inn í þingi hvernig atkvæðagreiðslur og ýmislegt fleira fer fram að minnstakosti finnst mér ég ekki vera nægjanlega vel upplýst það og það eins og ég segi var búið í raunin að lofa því að þetta gert en það gerðist aldrei að því að við erum hér að tala að vori setjum við fram heildarramma sem í sjálfu sér ágætt Hann ræðum við, förum yfir heildartölur í hverju málaflokki og að hausti þá þetta niðurbrot á hvert einasta ráðuneyti og hvert einasta málaflokk og inn á stofnanirnar og við getum í rauninni engu breytt nema innan rammans og í sjálfu sér þyrfti minni hlutin ef að hann kysi að leggja fram einhverjar töluverðar breytingar á einhverju að þá þarf nánast að leggja fram nýtt frumvarp og til þess hefur þingið ekki burði þar að segja að það þarf að styrkja alþingismenn í minnihluta til þess að hægt sé að framkvæma slíkt það liggur ekki fyrir hvernig að því að það þarf að kostnaða með það og áhrifa með það alla þessa þætti og það ekki hægt eins og staðan er núna og það hefur auðvitað verið tekin umræðu það og fólk viðurkennir það nú almennt að það sé hluti af þessum vanda en ég eins og segi það mjög margt gott í þessu finnst mér en það líka á því vankanta sem að ég hef miklar áhyggjur af en fyrst og síðast hef ég áhyggjur af því að fólk hafi bara mikla væntingar að þetta leysi eitthvað vegna þess að við erum jú með fjárlög sem að því miður eru gjarnan brotin eins og við bara fórum hér í gegn í umræðinu áðan að þá eru þau ekki virt og komum með hér inn liði í fjáraukalög sem þar alls ekki heima Þannig að það engin sem að kannski segir það að þetta leysi til dæmis þann vanda. Þannig að frú forseti, ég ætla svo sem ekki að ræða þetta neitt frekar. Ég ger ekki ráð fyrir því að það verði eindreginn stuðningur í hópi Vinstri grænna varðandi þetta þar sem að okkar breytingatillögur fengu ekki hljómgrunn. Að þá ger ég nú ráð fyrir því að við styðjum það ekki að öllu leita minnstakosti.